halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan bogeena internetka ee voasomali.com.
Nimo wanaagsan digustiyaal dhamaantiinba waa taraado 19 bisha May sanadkuna waa 2015 waxaan idaacaddeena si wadajir ah ku soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daanturay iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobadan kugu hayno idaacaddeena habeenimana waxaa ka mid ah:
Overall, Al-Shabaab activities are likely to continue.
Waxaan idin haynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, wakiilada qaramada midoobay iyo midowga Afrika ee Soomaaliya oo si wadajir ah golaha amniga uga warbixiyay xaaladda Soomaaliya. Ayaa to ku sugan tahay iyadoo xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu sheegay in Soomaaliya ay halis ugu jirto kooxo iyagu jihadoon ah oo Yemen uga yimaada.
Waxaa kaloo idin haynaa Puntland oo ka noqotay xayiraad kooban oo ay ku soo rogtay shaqadii TV-ga dawladda Soomaaliya uu ka waday deegaanada Puntland.
Mareykanka oo ballan qaaday in ciidamo Iraq uu ka caawin doono sidii ay kooxda Daacish ay dib uga qabsan lahaayeen magaalada Ramadi.
Dooda gaaban barnaamijka umuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Qaramada midoobay ayaa waxa ay sii xoojisay cadaadiskeeda dowladaha dalalka Koonfur Bari Aasiya oo ayuu ka cagajiiray inay gurmad u fidiyaan qaxootiga iyo muhaajiriinta ku xandhiban badda kadib markii la qaaday olole ka dhana kooxaha sida sharci darrada uga ganacsada dadka. Bayaan ay si wadajir ah u soo saareen isbahaysiga hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka codsaday hogaamiyaasha saddexda dal ee Maleysiya, Indoneesiya iyo Thailand inay wax ka beddelaan siyaasadahooda ay dib ugu celinayaan doomanka ay ka buuxaan dadka qaxootiga ah. Saddexdaas dal ayaa waxa ay kala kulmeen dunida cambaareen xoog leh ee dib u celinta doomanka sida muhaajiriinta ee maalmihii lasoo dhaafay, iyaga oo ka cabsi qaba in xeebahooda ay soo buux dhaafiyaan qaxooti ka kala yimid Myanmar iyo dalkaasi Bangladesh. In ku dhow 3,000 oo muhaajiriin ah ayaa la badbaadiyay toddobaadkii la soo dhaafay, iyadoo kumanaan kalena ay badda ku jiraan weli kuwaas oo aan haysan cunto iyo biyo. Dadka qaxootiga ah oo badda lagaga dhaqaaqay ayaa waxay u badan yihiin dadka Rohingyaha oo ka soo cararaya cadaadiska xagga diinta ah ee ka haysta Myanmar.
Maleeshiyaadka shaacada ayaa isku aruursanaya maanta oo talaada ah bannaanka magaalada Ramadi ka hor dagaal la doonayo in dib loogu qabsado caasimadda gobolka Al-Anbar oo ay la wareegeen maleeshiyaadka ISIS. Howlgalkan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah ciidamada dowladda Ciraaq kuwaasoo u tababaran sida militariga, waana ciidamadii bishii hore gacanta ka geystay in dib loo qabsado oo ISIS laga saara magaalada Tigreed. Waxaana uu howlgalkani hakiyey kusoo dhowaan shiihii ISIS ee caasimadda Baqdaad ee dhanka waqooyi ay uga soo dhowaanayeen. Hadda ayaa waxaa howlgalkan lagu joojinayaa in ISIS dhanka galbeed ay uga soo dhowaadaan Baqdaad. Wasiirka difaaca ee Ciraaq ayaa maanta talaada ah baahiyey muuqaal muujinaya sidii loo soo badbaadiyey 28 askari kadib markii ISIS ay qabsadeen magaalada Ramadi kadib dhowr cisho oo dagaal uu ka socday, taasoo keentay inay magaalada iskaga baxaan ciidamadii reer Ciraaq. Keentana in ra'iisul wasaare Haydar al-Abadi uu caawimaad weydiistay maleeshiyaadka sida militariga u tababaran ee shiicada. Aqalka cad ayaa shalay sheegay in madaxweyne Obama uu helayo warbixin joogto ah oo ku saabsan xaaladda halka ay marayso. Afhayeenka aqalka cad Eric Schultz ayaa sidoo kale ku celiyay taageerada Mareykanka ay siinayaan Ciraaq si ay ula wareegaan magaalooyinka ay ISIS ka qabsadeen.
Maxkamad ku taala caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul ayaa waxay xukun ku riday 11 sarkaal oo booliis ah oo uu ku jiro taliye degmo, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay ilaa iyo 1 sano oo xabsiga. Maxkamadda ayaa dhinaca kaleeto waxay sii deysay ilaa iyo 8 qof oo kaleeto. Saraakiishan ee booliiska ayaa waxaa loo haystaa dilkii haweenay ay dad badan sanadkan bilowgiisii ay ku dileen Kabul. xaakimka ayaa dembi waxa uu ku helay 11 sarkaal ee booliiska ah isagoo ku eedeeyey inay dayaceen shaqadoodii oo ahayd inay badbaadiyaan haweeneyda oo 27 jir ahayd oo lagu magacaabi jiray Farqunda taasi oo bishii March taasi oo 19-kii bisha dad caraysanay ay dileen iyagoo oo markaasi ku eedeynayay in ay gubtay kitaab Qur-aanka Kariimka ah. Muqaalaha laga duubay telefoonka gacanta ayaa waxa uu muujinayaa dad ulo ku garaacaya gabadhaasi isla markaasina jiijidaya meydkeeda.
Xogayaha guud ee qaramada midoobe Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu qorsheynayo in Khamiista uu booqdo goob warshadley ah oo ka caagan militariga ee kala qaybisa labada Kuuriya. Socdaalka Ban Ki-moon ayaa waxaa si wada jir ah u wada maamulaya ama uu wada goobta ay warshadahani ku yaalaan, waxaana ay noqon doontaa markii ugu horreysay muddo ka badan 20 sano oo uu booqdo mas-uulka ugu sarreeya qaramada midoobay Kuuriyada Waqooyi. Isagoo shaacinaya safarkiisan ayaa waxaa Mr. Ban uu ugu yeeray goobtan warshadleyda ah nidaam labada Kuuriya guul u ah. Waxaa la filayaa inuu la kulmo shaqaalaha iyo ganacsatada labada Kuuriya inta uu booqanayo Kaesong oo ah goobta ay warshaduhu ku yaalaan. In ka badan 30,000 oo shaqaale reer Waqooyi Kuuriya ah ayaa 120,000 oo warshadood oo ay leeyihiin Kuuriyada Koonfureed markaasi u shaqo taga. Goobtan waxaa la sameeyay sanadkii 2004 waana mid ka mid ah wada shaqeynta dhifka ah ee labada Kuuriya, waxaana uu aagan ahaa goob colaadeed tan iyo sanadkii waa sanadadii kontumeeyada, iyadoo kadibna heshiis iyo xabajoojin lagu gaaray inay noqoto dhul warshadley ah oo militariga ka caagan.
Waxaa inuu soo socdaa warbixin ka hadlaysa hadallada golaha amniga ay ka jeediyeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wakiilada gaarka ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika ee Soomaaliya oo go'dhoweyd golaha amniga uga warbixiyay xaaladda Soomaaliya, balse marka hore Puntland. Maamulka Puntland ayaa sheegay inay ka noqdeen amar shalayto shaqadii ay ugu joojiyeen TV-ga dowladda Soomaaliya howlihii uu ka waday Puntland. Wasiirka Hoggaanka Arrimaha Gudaha ee Puntland Cabdullaahi Xaashi Warsame qoob deero oo amarkani isagu soo saaray ayaa VOA-da wuxuu u sheegay in TV-ga dowladda uu warar been ah u ka tabiyay Puntland, taasuna ay keentay in muddo kooban shaqada laga joojiyo. Dhinaca kalena magaalada Boosaaso waxaa maanta gaaray 234 qof oo qaxooti ah oo isugu jira Soomaali iyo Yemeniyiin, kuwaasi oo ka soo qaxay colaadda ka taagan dalkaasi Yemen. Zahra Ilo Nura ayaa wasiirka ku xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland waxa ay ka wareystay qaxootiga soo gaaray Boosaaso iyo weliba TV-ga shaqada laga joojiyay.
Zahra Saakay, lixdii aroornimo waxaa timid doon siday 234 qof oo kala ahaa 409 qof ciyaal bay ahaayeen, 71 waxay ahaayeen haween, 34 waxay ahaayeen rag. Dadkaas 41 qof oo kamida waxay ahaayeen Yemeniyiin, inta kalena waxay ahaayeen Soomaali. Tiradii guud ee soo gaartay ilaa 1 bisha Abriil waxay ka dhigaysaa 5,317 qof ay ka dhigaysaa. Saharoy, dadkaas ayaan dhowey waxaa hal doon aada u ballaaran baa timid, 1,723 bay waday, 826 kamida waxay soo gashay markaa xarunta dadka aan kusoo dhaweyno. Markaasna waxaa kusii jiray ay dadkaas imaanayeen dad adugu 200 oo dhowdhow ah, tiradaas waxaa ka dhigtay 1,000 qof iyo xoogaa bay ka dhigtay. Dadkaas waanu kala safrinay, qolo walba meeshay rabtay baanu gaarsiinay. Aan hadda doontaan cusub waxay nagu soo gaartay dad adugu ah 100 iyo 50 xoogaa yar. Tirada maanta xoolka meesha ku biirtay waxay noqotay 39 qof, waxay tiradii ka dhigtay markii qoray ugu jirtay iyo tirada maanta ku biirtay 199 qof bay ka dhigtay. Insha Allah dadkaas laba qaybood bay isugu jiraanin, dad gobollada Soomaaliya sii kala raba iyo dad raba inay Boosaaso degaan. Insha Allah iyagana waa mar dhow Madrid laga bilaabo, iyagana waa maareyn doona xaaladooda.
Dadka Yemeniyiinta markayna u garana Soomaalida inay deegaanadoodii ku kala noqonayaan, dadkan Yemeniyiinta iyagu xagee idiin dhaafaan, sidee arrinkooda lagu xaliya maadaama waddankoodii ka soo qaxeen?
Tahra, waa mahadsan tahay su-aal wanaagsan weeye. Dadka yemeniyiinta ah markay noo yimaadaan oo aqoonsan inay yemeniyiin yihiin, waxaanu soo saarnay wasaaradda arrimaha gudaha soo saartay waraaq la yidhaahdo dirmafaashiyo. Dirmafaashiyo macnaheedu waxa waaye marka koowaad oo ay dadkaasi yimaadaan nin oo aan u aqoonsanay inay yemeniyiin yihiin, waxaan u aqoonsanay inay yihiin dad qaxooti ah. Waxaanu kala macaamilaa hay-adaha xaqa u leh sida hay-adda UNHCR oo kaleeto iyo hay-adaha kale oo dadka taageera. Dadkaas hadduu yidhaahdo qofku waxaan ku noolaanayaa hool Puntland goboladeeda kala duwan oo dhan, iyo hadduu yidhaahdo gobollada kale ee Soomaaliya baan ku noolaanayaa, annaga waxa weeyaan maadaama ay horay abaal ugu lahaayeen shacabka Soomaaliyeed, dadka yemeniyiinta iyo dowladda yemeniyiintuba, waxaan ula dhaqanaa sidii ay dadka ula dhaqmaayeen. Xor baan qofkaas ka dhignaa, hadduu xamar aadaya xamar baan usu safrinaa, hadduu gobollada kale Soomaaliya aadaya gobollada kale Soomaaliya usu safrinaa. Marka waxaan ku taageernaa waxaanu hay-adda UNHCR ay ku taageerto iyo waxa shacabka Puntland ku taageeraan baa ku taageernaa. Safiirka yemeneed ee dalka Soomaaliya jooga maanta shaqada soo gaaray Boosaaso, asagana kulamo kala duwan buu nala qaatay, maamulka gobolka kulan buu la qaatay wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaanu geenay dadkii yemeniyiinta ahaa, waan ugu geenay xarunta meelaha ay joogeen, aada buuna ugu qanacay. Waxaanu kala shaqayn doonaa safaaradda Yemen dadka soo gaaray Soomaaliya inaanu maaragtay u xaqiijino tiradooda iyo magacyadooda.
Dhinaca kale haddaynu eegno, waxaa jira wareegto kasoo baxday xafiiskaaga oo adigu ku saxeexan tahay. Waxaa la sheegay in qaar ka mid a warbaahinta Soomaalida, gaar ahaan telefishinka SNTV, in aada shaqadii ka joojiseen. Arrintaasi ma jirtaa wasiir?
Haa, way jirtaa Tahrooy. Idaacadaha ka howlgala dalka laba xaba ma ahane, inta kaleeto waa idaacada madax bannaan. Puntland TV iyo raadiyaheeda iyo SNTV oo dowladda Soomaaliya ay leedahay, Puntland saa ogtahay dowladda federaalka qeyb ka mid a waayo. TV-ga marka SNTV waxa weeyaan wuxuu khalad ka galay camalkii wanaagsanaa oo aanu sameynaynay. Dowladda Puntland ayuu beer abuur ka sameeyey TV awal macnaha shaqadan hayna badanaaba gudbin jirayna ma ahayn. TV-gan dada usoo dhuuntay, dadkiiba warka duubay sana warkii saasaa lagu baahiyey. Maantay adugu wax ku dhow 30 saxafi ayaan goor dhow wada shaqnay ayagaa marka horeeto soo arkay. Hadday kasoo arkeen waxay arkeen ninkan wuxuu duubay arkeen dhalinyarada ah, way soo garmaqsadeen, way noo yimaadeen. Sababtoo saxaafaddu oo V O A ay ka mid tahay, iyadaa marka hore waxay gudbinaysay dadka saxaafadda, dadka waxaan u qabana oo life oo muuqaalay gudbinaysay oo maqala inta isugu jira. Dadka hadday markay soo garmaqsadeen oo wiilkii ay yidhaahdeen khaladkan waa u galay, waxaan codsanaa haddaan saxaafadda nahay in la casfiyo. Annagu markaas saxaafadda oo aanu shaqayn wanaagsan leenahay, waxaanu go-aansanay dowlad ahaan inaanu markaa iska casfino. Shaqadiisii SNTV wuu waran karaa.
Kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland, Cabdulaahi Xaashi Warsame Qoob Deero, oo wasaare Cidlo Nuur uga warramayay qaxooti gaaraya 234 oo isugu jira Soomaali iyo Yemeniyiin oo gaaray Boosaaso iyo shaqo joojintii TV-ga Soomaaliya.
Markana Kenya, qaar ka mid a warbaahinta Kenya ayaa maanta tabiyey in laba gabdhood oo ka mid a Soomaalida Kenya ay ku biireen kooxda Daacish ee ka dagaalanta Siriya iyo Ciraaq. Gabdhahan ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyay ee ka taga Kenya ee ku biira kooxda argagixisada ah ee ku sugan Bariga Dhexe. Wariyaha V O A-da ee Gaarisa, Maxamed Faarax Shire, ayaa soo akhriyey warbaahinta Kenya warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Labadan gabdhood oo ku wada noolaa xaafadda Sawsiyi bartamaha magaalada Nairobi ayaa waxay ahaayeen kuwo wax ka baran jiray gudaha magaaladaasi. Salwa Cabdalla iyo Toofiiq Daahir ayaa waxay ahaayeen saaxiibo dhow, tan iyo yaraantoodi waxayna kala dhiganayeen jaamacadda Nairobi University iyo weliba jaamacadda Kenyatta University. Toofiiq Daahir ayaa fariin qoraaleed waxay u soo dirtay Raxma Cabdinaasir oo sheegtay inay ilmo adeere yihiin, farriimahaas oo ay ku sheegtay inay ku sugan tahay dalka Suuriya. warbixinna ay soo siin doonto gabadha ilmaadeenada yihiin ee Raxma Cabdi Naasir markay telefoon iibsato goob ay dagtana ay hesho halka Salwa Cabdallana la sheegay ilaa iminka inaysan wax xiriir la soo sameyn eheladeeda labadan gabdhood ayaa jaan iyo cirib meel ay dhigeen waxa la waayay arbacadii la soo dhaafay waxaana xogtooda la helay inay dalka Suuliya ku sugan yihiin haddii aynu soo dhaafnay taasoo hooyada Tawfiiq Aadan ay ku sheegtay ilaa iyo iminka in ay argagax iyo cabsi fara badan ay soo gashay kadib markay ka warheshay gabadheeda ay ku tirsanaysay inay wax ka barato magaalada Nairobi ayna ka soo dirtay magaalada Mandera ee gobolkani Waqooyi Bari labadan gabdhood oo dhanka tacliinta iyo adaabta ay waalidintooda ku sheegeen in ay ahaayeen kuwa kor u kacsan ayaa waxa la sheegaya in ay cabsi fara badan geliyeen muslimiinta dalkani Kenya ku dhaqan taasoo keeni karto in ay ilaa iyo iminka dhalinyaro fara badan oo yaryar oo soo koraya ay ku daydaan Salwi iyo Tawfiiq oo ilaa iyo iminka aan la garanayn halka Jaan iyo Cirib ay dhigeen waalidiinta Salwa iyo Tawfiiq ayaa ciidamada booliska ee la dagaalanka argagixisada waxay ku wargeliyeen maqnaashaha carruurtooda waxayna sheegeen in walaac fara badan iyo cabsi ay soo food saartay tanina waxay noqonaysaa gabdhihii ugu horreeyay ee ka taga dalkani Kenya ee laga shakiyo in ay ku biireen kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalka Suuriya iyo Ciraaq Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos aad uga dhigisanaysaan Washington. Mareykanka ayaa ballan qaaday inuu ka caawin doono ciidamada Iraq inay dib u qabsadaan magaalada Ramadi oo ay hadda haystaan maleeshiyaadka ISIS. Magaalada Ramadi ayaa ah caasimadda gobolka Al-Anbar waxaana ay magaalada Baqdaad u jirtaa 125 kilomitir. Saraakiisha xagga ammaanka ayaa waxay ku urursan yihiin in dagaalada soo noqnoqonaya ay qayb ka qaadan karayaan faa'iidada kooxda argagixisada ah taasoo ah guul iyo guuldarro. Wariyaha dhinaca ammaanka qaranka ee V O A-da Jeff Sheldon ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray Pentagon Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Maleeshiyaadka shiicada ayaa isku urursanaya duleedka magaalada Ramadi iyadoo la filayo in ay weeraro rogaal celis ku qaadaan magaaladaasi si ay dib ugu qabsadaan caasimadda gobolka Al-Anbar oo ay haystaan maleeshiyada ISIS. Howlgalkan ayaa waxaa qayb ka ah ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadka sida militariga u tababaran kuwaasoo qaadi doona dagaal la mid ah kii ay dib ugu qabsadeen bishii hore magaalada Tikrit, waxaana uu howlgalkaasi hakiyay ciidamadii sii kulaalaya caasimadda Baqdaad oo dhanka waqooyi uga soo socday. Hadda ayay mar kale dhanka galbeed ee magaalada Baqdaad uga soo duuleen maleeshiyaadka ISIS. Wasiirka difaaca ee Ciraaq ayaa maanta oo talaado ah baahiyay muuqaal muujinaya sidii loo badbaadiyay 28 askari kadib markii ISIS ay qabsadeen Ramadi dhowr cisho oo dagaal halkaasii uu ka socday, taasoo keentay in magaalada isaga soo baxaan ciidamadii reer Ciraaq. Iyadoo ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar Al-Abadi uu caawimaad weydiistay maleeshiyaadka sida militariga u tababaran ee shiicada. Muqaal internetka ay soo geliyeen maleeshiyada ISIS ayay ku sheegteen in ay la wareegeen magaalada Ramadi, waxaana saraakiisha militariga Mareykanka uga tageen inay sharaxaad ka bixiyaan wixii qaldamay ee keenay in dawladdu ay lumiso gacan ku haynta magaalada Ramadi. Afhayeenka Pentagonka Colonel Steve Warren ayaa waxa uu sheegay:
This is something that we've known is a possibility for some time.
Tani waa mid aynu sii ogeyn inay dhacayso mar uun. Ramadi waa lagu hareereysnaa muddo sanad ku dhow.
Warren ayaa intaasi waxa uu raaciyay:
What this means is that we now have to, along with our Iraqi partners.
Waxay tani hadda la macno tahay inay qasab nagu tahay in annagoo gacan siinana saaxiibadana Ciraaq aan dib u soo celinno Ramadi.
Ciidamada Ciraaq oo ka qaxay dhammaanba fariisimadoodii gudaha magaalada Ramadi iyo dagaalka ay kula jireen kooxda ISIS ayaa hadda ku soo ururaya weerarada dhanka cirka oo ay Mareykanka iyo isbahaysigiisu ka geysanayaan dhanka cirka iyagoo shalay oo keliya ilaa iyo 8 weerar fuliyay. Balse saraakiisha Mareykanka ayaa qiraya in aysan taasi ahayn mid ku filan in markaasi magaalada ay uga saaraan kooxda ISIS iyagoo sheegay in dagaalka magaalada Ramadi uu leeyahay caqabado gaar ah. Waxaa kaloo jira su'aal ku aadan awoodda ciidamada Ciraaq ee aagaasi. Sargaal sare oo militariga Mareykanka ka tirsan ayaa u sheegay VOA goor sii horreysay inay jiraan cadeymo muujinaya in ciidamada Ciraaq ay isaga qaxi doonaan magaalada tiradii ay rabaanbaha ku joogaane. Hadda waxay caawimaad ka imanaysaa maleeshiyaadka shiicada Ciraaq oo qaarkood u daacadaha Iiraan, kuwaasoo isku urursanaya duleedka magaalada iyagoo doonaya inay ka jawaabaan codsigii ra-iisul wasaaraha Ciraaq. Taasina waxay faa'iido u tahay ISIS. Saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa sheegaya in joogitaanka ciidamo fara badan oo shiica ah oo ku sugan deegaanada sunniyiinta ay kooxda ISIS u isticmaali karto inay ku abuuraan xiisado kooxaysi iyo diin ku salaysan. Michael Bregant, oo sargaal sare ah horeyna uga tirsanaa sirdoonka Mareykanka, waxa uu la taliyay xagga militariga ah ka soo noqday dalka Ciraaq, waxauna ka warramayaa arrintan iyo sawirka ay yeelan karto.
The closer ISIS pushes to Baghdad, the more Baghdad looks sectarian in not supporting Sunnis. This has the potential to turn into
ISIS ee Baghdad waa Baghdad oo ku sii dhawaanaysa kala qaybsanaanta dhinaca diimaha. Mana taageeraysa Sunniinta taasi. Waxana ay tani leedahay awood ay ugu rogaan xoogaga hubaysan ee waxa iska caabinta Sunniinta kuwa aan ka soo horjeedin ISIS, balse xoogaga waxa iska caabinta Sunniinta oo ka soo horjeeda dowladooda iyo maleeshiyaadka shiicada, balse dhanka kaleeto aan la ologahayn ama raacsanaynba ISIS.
Saraakiisha sirdoonka ayaa aaminsan in maleeshiyaadka ISIS ay u isticmaali karaan fowdadaasi dacaayad gacan ka geysan karta in ay soo jiitaan maleeshiyaad cusub oo ku soo biira sanad guuradooda. Ugu dambeyntiina, saraakiisha Mareykanka ayaa aaminsan in ciidamo dhulka oo reer Ciraaq ah iyo awood xagga cirka ah oo Mareykanka iyo xulafadiisa ay ku filan tahay in dib loogu qabsado magaalada Ramadi. Saraakiisha Pentagonka ayaa qiraya inay waqti dheer qaadan doonto in lagu gaaro dadka weli ku xayiran gudaha magaalada Ramadi. Afayeenka Pentagonka Colonel Warren ayaa isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri:
We've seen executions, we've seen murder, we've seen trademark.
Waxaanu aragnay dilal, gowrac iyo xadgudubyada astaanta u ah cawaanimada ISIS. Taasina waxay ahayd wariyaha VOA Jeff Seldon warbixintii uu nagu soo diray Pentagonka. Waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman.
Markana dalka Yemen. Dalka Yemen waxaa caawa ka socda duqeyn cirka ah oo xoogan way geysanayaan diyaaradaha isbahaysiga Sacuudiga oo hoggaaminayo. Axmed Cabdi Aadan oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan goobaha la duqeynaya ayaa VOA-da uga waramay waxa uu arkay iyo sida duqeyntu u socoto. Ibraahim Xasan Daandure ayuuna qadka telefoonka ugu waramay.
Duqeyntu waxay ka socotaa Nuqum, oo Nuqum ay ka socotaa arteeda ku dhacday. Waxaaynan bilaabatay maghribkii ka hor, marka waxaa socda gantaallo ayaa qarqarxaya.
Marka agtaadee ku dhacday khasaaraha maxay iga sheegi karaysaa?
Waxaan arkayaa in ay dadkii yaacayaan, dadkiina yaacayaan baan arkayaad mooday in qiyaamihii dhacayo. Waxa aan arkayaa in ay madaashiicu sii qarqarxayso, uura weyn ayaa cirkeed ku shareertay mar labaad.
Haye, marka ee duqeymaha cirka ay ka imaanayaan?
Haa, duqeymaha cirka ayaa ka bilaabay, diyaaradii ayaa dusha haahaabayso oo xiimayso. Weli ninkeeda maqlayaa. Waxaan arkayaa baabuurtii dadkii iyo caruurtii oo iskarab yaacaya, haween oo ooyayaan arkayaa sidoo kale.
Marka meelaha la duqeynayo ma meelo dad shacab ay joogaana?
Shacab baa ka agdhow, shacab baa ka agdhow. Waxa weeyaan buurta Nuqum oo maalmihii hore meeshii ay garaacday oo Sanca xagga barika ah, maalmihii hore meelkii ay garaacday ayay bidixda ka tahay, midig dhanka midig ay ka tahay. Aan idhaahdo marka weli waa socotaa duqeymadu. Maqribkii ka hor ayayna bilowday, haddana maqribkii baa lagu jiraa.
maxay u duqeynayaan halkaas? Waxa ay ku tunsan yihiin inay joogaan kooxaha kale iska caabinaya ay la dagaalamayaan maleeshiyada xuutiyiinta.
Waxaa la aaminsan yahay inay meeshu ay tahay xero ciidan oo ay wax lagu qabeeyey hubab, marka hubkii baa qarxaya. Sidaa markaan arkayno dambiilo waaweyn baa kacaya. Marka waxa weeyaan waa meel xero saldhig ahaanaysa awalkii hore oo lagu samayn jiray hubka agteeda.
Marka waxay aada ugu dhowdahay magaalada miya?
Magaalada aada ugu dhowdahay xaafada ayaan arkayaa guryo dhinac ku haya meesha uu gantaagu ka dhacay. Mar labaad ayay ku celisay.
Ma hadday duqeyntu socotaa weli?
Haa, duqeyntu weli way socotaa, way socotaa, weli way socotaa.
Marka duqeynta ma waxay ku liishaamayaan buurta aad ii sheegtay mase meel kastay garaacayaan?
May, hadda buurtaas dhinac hoosteeda ayay garaacayaan. Waa markii saddexaad ay ku dhufteen tan iyo maqribkii way ku celinayaan. Waxay uga danleeyay magara, laakiin hubku waa kacaya, hub baa kacaya oo xiimaya, waana dhaafaya, laakiin hubku meelo fogfog buu ku dhacayaa.
waxaad ii sheegtay inaad aragtay dad cararaya, islaamo oynaya oo caruur wata. Soomaali ma ku jiraan?
Haa, soomaali baa ku jira, soomaali fara badan baa ku jira. Dad fara badan oo soomaali oo in muddo ah ku xayirnaa meesha oo ka cabsanayay ayaa jooga. Dadkaas sahay bay sugayeen, sahaydiina weli ma ayna helin. Qurbajoogta jaaliyaasha qurbajoogta jeebka weyn laa tiri waxbaan idiin soo dirinaa, ilaa iminkan wax loo soo diray ma jirto. Kuwan iminka hadda agteeda maraya.
Marka xaggee u cararayaan dadkaasi soomaalida ay ku jiraan?
waxay u cararayaan xagga saafiya, xagga xaafadaha saafiya ay u cararayaan ee buurta ka agfog, si ay naftooda u badbaadiyaan mar labaad.
waa gartay. adiga hadda intee joogtaa?
hadda Nuqum baan joogaa, meesha buurta Nuqum agteeda ayaan joogaa, meel la dhaho shaara qowlaan ayaan kasoo ayaan hadda inka adiga la hadlaysa aan taaganahay. waxa guri baan dhakada ka saaranahay, waxaan eegayaa, waxaan daawanayaa rasaasta qarqarxaysaan daawanayaa weli.
haye, maxaa kalood iga sheegi karaysaa xaaladda meesha ka jirta?
xaaladda aad shantii cisho xabad joojintu ay socotay 22-ka bisha May la bilaabay ilaa 27-ka ku ekayd. Si fiican bay dadku u seexdeen habeenadii, laakiin xalay oy bilaabatay ayay weli socotaa hawshu ilaa iminka. ma joogsanin, iyadoo maalmahan la rajaynayo in ay dadka mucaawimoyn soo gaadhaan. wax mucaawimoyn oo soo gaara ilaa hadda ma jirto. dad badan oo soomaaliyana waxay isu qoreen si ay u doosaan. wali ilaa iminka wax qaada ma jiro. maraakiib baa la ballansan yahay inay soo gaadhaan, maraakiibtii mayna ay weli u imanin.
haye, maxaa dhaqdhaqaaqa oo aad iga sheegi karaysaa kooxaha maleeshiyada xuutiyiinta, maadaama duqeyn buurtaasi ay ku socoto?
waa magaalada dee kulli iyaga haysta. waxaan arkayaa rasaas ay garanayaan, ninka diyaaradda ayay aawada ku shareereen. meel kasta waxaad arkaysaa iyadoo hofku uu laba dhacayo oo samada sare uu bigbig ka leeyahay. marka iyaguna gantaalna waxay ridayaan hubkaas, hubkaasay ridayaan, laakiin hubkaas ma arko in meel fog gaadhayo.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdi Aadan oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan goobaha la duqeynayo oo u warramayay wariyaheena Ibraahim Xasan Daandure.
aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. waxaan gudagelaynaa qaybihii kaasana idaacaddana qodobadeedna kusoo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuuraha maraykanka. hase yeeshee, waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii wararka ugu doorka roona. qaramada midoobay ayaa waxa ay sii xoojisay cadaadiskeeda saaran dowladaha dalalka koonfur bari asia oo ay ka cagajiidayeen in gurmad ay u fidiyaan qaxootiga iyo muhaajiriinta ku xanibon badda kadib markii la qaaday olole ka dhana kooxaha sida sharci darada uga ganacsada dadka. bayaan si wadajir ay usoo saareen isbahaysiga hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka codsaday hogaamiyaasha saddexda dal ee maleesiya, indonesiya iyo tailand in ay wax ka bedelaan siyaasadahooda ay dib ugu celinayaan doomanka ay ka buuxaan dadka qaxootiga ah. saddexdaasi dal ayaa waxa ay cambaarin xoog leh ay kala kulmayaan dalalka caalamka dib u celinta doomanka sida muhaajiriinta ee maalmihii lasoo dhaafay, iyagoo ka cabsi qaba iyana in xeebahooda ay soo buux dhaafiyaan qaxooti ka kala yimid Myanmar iyo Bangladesh.
maleeshiyaadka shiicada ayaa isku urursanaya maanta oo talaada ah bannaanka magaalada ramaadi ka hor dagaal la doonayo in dib loogu qabsado caasimada gobolka al-anbaar oo ay la wareegeen maleeshiyaadka isis. howlgalkan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah ciidamada dowladda ciraaq kuwaas oo tababaran sida militariga, waana ciidamadii bishii hore gacanta ka geystay in dib looga qabsado isis magaalada tigreed. waxaana howlgalkaasi uu hakiyey kusoo dhawaanshihii isis ee caasimada baqdaad ee dhanka waqooyi oo ay uga soo dhowaanayeen. hadda ayaa waxaa howlgalkan la doonayaa in lagu joojiyo in isis ay dhanka galbeedka uga soo dhowaato baqdaad.
maxkamad ku taalla caasimada dalka afghanistan ee kabul ayaa waxaa xukun ay ku riday ilaa iyo 11 sarkaal oo boliis ah oo ku jiro taliye degmo, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay ilaa iyo 1 sano oo xariga. maxkamadda ayaa dhinaca kaleeto waxay sii deysay ilaa 8 qof oo kaleeto. saraakiisha boliiska ayaa waxaa loo haystaa dilka haweenay ay dad badanay sanadkan bilowgiisii ay ku dileen kabul. xaakimka ayaa waxaa dembi uu ku helay 11 sarkaal oo boliiska isagoo ku eedeeyey inay dayaceen shaqadoodii oo ahayd inay badbaadiyaan haweeneyda oo 27 jir ahayd oo lagu magacaabi jiray Farkhunja, taasi oo bishii Maarch 19-keedii dad caraysan ay dileen iyaga oo ku eedeenayay inay gubtay kitaab Qur-aanka Kariimka.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu Khamiista booqdo goob warshadley ah oo ka caagan militariga oo kala qaybisa labada Kuuriya. socdaalka Ban Ki-moon ayaa waxaa si wada jira u maamulaya goobta ay warshadahani ku yaalaan iyo ganacsatada markaasi iskale, waxaana ay noqon doontaa markii ugu horreysay muddo ka badan 20 sano uu booqdo mas-uulka ugu sarreeya qaramada midoobay Kuuriyada Waqooyi. isagoo shaacinaya safarkiisa ayaa waxaa Mr. Ban Ki-moon ugu yeeray goobtan warshadleyda ah nidaam labada Kuuriya guul u ah.
sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. halkani waa Washington. golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa maanta kulan uu ku lahaa magaalada New York waxa uu warbixino ka dhigistay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid, wakiilada gaarka ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika ee Soomaaliya, kuwaas oo golaha ugu warbixiyey xaaladda Soomaaliya. golaha sidoo kaleeto waxaa shalay warbixin cusub u gudbiyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo sheegay in dhibaatada Yemen ka taagan ay saameyn doonto Soomaaliya. cabdicaziis xuseen ayaa haatan studioha nagu soo biiray oo warbixintaasi inuu haya.
waad mahadsantahay Ibraahim Xasan Daanduray. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa warbixin uu shalay golaha amniga u gudbiyey ee qaramada midoobay wuxuu ka digay in colaadda ka taagan dalka Yemen ay wada cusub u furi doonto oo ay Soomaaliya ku galaan dhaqdhaqaaqa jihaadoonka ee ku sugan dhinaca gacanka cadmeed. Ban Ki-moon wuxuu sheegay in amniga Soomaaliya iyo gobolkaba ay halis ku tahay ururka Al-Shabaab, isagoo farta ku fiiqay warrada sii socda ee Al-Shabaab ay ka fulinayaan caasimada Muqdisho, gobollo dalka ku yaala Puntland, iyo weliba xasuuqi ay ka geysteen jaamacadda Garissa ee dalka Kenya. Ban Ki-moon wuxuu sheegay in mashaqada ka taagan dalka Yemen ay uga sii dari karto inay xasilooni darro gobolka ka abuurto waddana u furta kooxaha jihaadoonka. wuxuuna sheegay in kooxahani ay doonayaan inay galaan dalka Soomaaliya. dhinaca kalena golaha amniga ee qaramada midoobay waxaa maanta uu yeeshay kulan uu khudbada kaga dhegaystay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo wakiilada gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya, ambassador Maman Sitiku iyo Nicholas Kay. Mr. Kay oo hadalka ka jeediyey golaha ammaanka iyadoo khadka dhinaca videoga lagaga soo xiriiriyey magaalada Muqdisho ayaa wuxuu golaha u sheegay inuu jiro horumar dhinaca siyaasadda oo Soomaaliya laga sameeyey, isagoo sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaaraha afhayeenka baarlamaanka, iyo madaxda maamul goboleedaduba ay ku celiyeen sida ay uga go'an tahay in la hirgeliyo qorshaha higsiga 2016 iyadoo muddo kordhin aan loo sameynin madaxweynaha iyo baarlamaanka sannadka dambe. Nicholas Kay wuxuu sheegay in qaramada midoobay IGAD iyo EU duba ay sii wadayaan taageerada sameynta maamulada kumeelgaarka ee Soomaaliya, wuxuuna sheegay inay hubinayaan in maamuladan lagu daro oo ay qayb ka noqdaan dumarka, dadka laga tira badan yahay, iyo weliba dhallinyarada. Nicholas Key wuxuu soo hadal qaaday dib u dhaca doorashada Somaliland iyo go'aanka guurtida golaha wakiilada ee Somaliland aqalka aan idhaahday go'aanka guurtida Somaliland ay waqtiga ugu dareen madaxweynaha oo uu ku tilmaamay mid nasiib darra wuxuuna sheegay in qaramada midoobay iyo dalalka kaleba ay ku boorinayaan dhinacyadaasi in laga heshiiyo waqtiga doorashada Nicholas Key wuxuu soo hadal qaaday amniga iyo weerarada Al-Shabaab wuxuuna ugu baaqay wadamada golaha amniga inay iskaashi dhow ka sameeyaan sidii dhibaatadaasi looga hadli lahaa heer gobolna loo abaari lahaa.
Humanitarian situation in Somalia remains alarming. 730,000 Somalis continue to be unable to meet their most basic daily food.
Nicholas Key hadalkan uu ka jeediyay golaha amniga wuxuu ku soo hadal qaaday xaaladda bini'aadamnimada ee Soomaaliya oo sheegay inay tahay mid halis ah iyadoo 730,000 oo qof oo Soomaaliya aysan heli karin cunto ku filan in ka badan 1 milyoonna ay barakaceen wuxuuna sheegay in loo baahan yahay gargaar degdeg ah Nicholas Key wuxuu walaac ka muujiyay tirada badan ee Soomaalida ay ka soo qaxaya ama ka soo noqonaya colaadda Yemen wuxuuna sheegay in qaramada midoobay ay diyaar la tahay caawinta qaxootiga soo noqonaya sidoo kale ergeyga gaarka ee midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya Maman Siduko isna halkaasii hadal ka jeediyay oo khadka dhinaca videoga laga soo xiriiray magaalada Muqdisho ayaa waxa uu golaha amniga uga waramay xaaladda dalka Soomaaliya ee dhinaca howlgalada AMISOM ee Soomaaliya ka wadaan iyo waliba weerarada ay kooxda Al-Shabaab ka geysanayaan gudaha Soomaaliya Siduko wuxuu sheegay in ururka Al-Shabaab ay gudaha ka wadaan howlgal argagixiso iyagoo door biday buu yiri dilal bartilmaameedsan Siduku wuxuu ka hadlay eedaha kufsiga ee lagu soo eedeeyay ciidamada AMISOM ee dhawaan ama sanadkii hore ay soo saareen hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch
But two of the allegations contained in the Human Rights Watch report are indeed proven cases
Siduku wuxuu sheegay in laba kiis oo kamid ah eedaha ay hay'adda Human Rights Watch u soo jeedisay ciidamada AMISOM Soomaaliya ku sugan ay yihiin kiisas la cadeeyay oo ay galeen ciidamada AMISOM wuxuuna sheegay in kooxda baaraysa arrintan ay soo jeediyeen talooyin si aan dhibaatooyinkan mar dambe u soo noqon Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Jarmarka ayaa isaguna golaha amniga u jeediyay hadal uu uga waramay xaaladda Soomaaliya Jarmarka wuxuu golaha u sheegay horumarka ay dowladda diisu gaadhay gaar ahaan mideynta iyo isku dhafka ciidamada Soomaaliya wuxuuna sheegay in dawladdu iyadoo kaashanaysa maamul goboleedyada ay wado in la isku dhafo ciidamada Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Sharmaarka ayaa sheegay in askar gaaraysa 1000 askari oo ka socda maamulka Juba ay ciidamada dawladda ka mid noqon doonaan sidoo kale Puntland ay ciidamo dawladda ku dari doonto gaaraya 3000 oo askari Ra'iisul Wasaare Sharmaarka ayaa ka hadlay heesiga 2016 iyo sida ay dawladdu ugu dadaalayso in la hirgeliyo hawlaha arsan wuxuuna sheegay in dhawaan gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha Sharmaarka ayaa sheegay in dawladdu ay wado dhismaha maamulada dhiman ee loo sameeyay Soomaaliya gaar ahaan bartamaha Soomaaliya
The last remaining state which is the Jowhar and Hiiran state is about to be kickstarted in the next week or so
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya wuxuu golaha amniga u sheegay in labada gobol ee dhiman ee maamulka loo sameyn doono waa Hiiraan iyo Shabeellada Dhexba toddobaadyada soo socda qorshaha maamul sameynta la bilaabi doono iyadoo dawladda dhexna ay sii wadi doonto inay la macaamisho dawlad goboleedyada Soomaaliya ka jira.
Mahadsanida warbixintaasi waxaa isku soo duway oo soo jeedinayay Cabdul Aziz Xuseen.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Cabdiraxmaan Furra ayaa noo soo diyaariyay inalana socodsiinaya.
Waxaan oo wanaagsan dhageystay ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo baxayay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalaya shirka maamulka loogu sameynayo gobollada Mudug iyo Galgaduud ee sheegaya inay shirkaasi ka baxeen iyagoo sababta ku sheegay faragelin ay dawladdu ku hayso hannaanka shirka. Inkastoo markiiba dawladdu ay eedeyntaasi ku tilmaantay mid aan waxba ka jirin, haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhageysto ku eegaynaa maxay yihiin waxyaabaha qaar ka mid ah odayaasha dhaqanku ay saluugeen halka kuwa ku jira xarunta odayaasha dhaqanka ee Kafale ee magaalada cadaado ay iyagu raali ku noqdeen. Waxa ay kala qayb galiyeen nabadoon salaad Maxamed Guuleed dhagatire iyo Amir Anwar Saciid Nasir oo labaduba ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha dega gobolada Mudug iyo Galgaduud. Aan ku hormaro nabadoon salaad, in nabadoon adigu maxaad ku diidan tahay shirka hanaanka uu socdo?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka koowaad, shirka waxaan ku salbixinahay waxyaalaha qaladka ama gacandaafka ah oo dhaliilaadkeeda aan caaradkeeda idiin sheegnay. Waxaan ku salbixinahay intaas.
Waan gartay in Amiir, waad maqlaysaa, nabadoonku waa dhaliilsan yahay qaybo ka mid a shirka, adigu maxaad ku taageeraysaa?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shirka maamul samaynta dabasha cadaadisaal ee dowladda hogaaminayso waxaan u arkaa arrin si saxa u socota. Wax badan oo dhaliila waa imaan karaan oo dowladda waa laday karaa. Dowladdu waa dowladdeenni, dadkuna waa shacabkeedii, dowladdu iyadaa dalka dowladda ka ah. Runtiina ilama aha ama ma muuqato si sax ah oo bareero ah dowladdu waxay u qaladay danaynta ay danaynayso dowladdu inay maamul ka dhisto ama maamul u samayso Mudug iyo Galgaduud. Waxaa la oran karaa juhdi weyn bay ku kulshay dadka walaalaha ah ee dega gobollada Mudug iyo Galgaduudna waa dad runtii aada iyo aada ugu nugul oo diyaar u ah inay dowladda federaalku ay ka hirgeliso maamul goboleed loona dhiso shacabka ku nool gobolladaas. Haddii aan u gudbo walaalkay dabaysha uu ka hadlayo, waxaan waa iska jirtaa oo de wax adduunka dhabaystiran ma jiraan. Banka abuur weeye maamulka gobollada dhexe loo dhisayaa waa hadda iyo kow markii laga yimaado burburkii Soomaaliyeed, markii laga reebo maamulka Galmudug iyo xibinayaad. Markii la eego sida wax u socdaan, waxaa la oran karaa boqolkiiba boqol dowladdu sida ay wax u waddo ma ahan wax dhaliil ah. Wax ay ka gashay barnaamijka ah qof jeclaysi iyo qofku masaalaxadiisa gaarka ah inuu ka hadlo uu leeyahay qofku fakarkaas inuu waadax ka dhigo oo dantiisa markuu ka hadlayo oo uu kacsi ahaan usoo qabsado in la dulmay ama barnaamijka Soomaali ahaan ama dadka dhaqanka nabadoonnada iyo isnimada waxa laga rabaa. Tanaasul baa laga rabaa. Waxaa laga rabaa nabadoonnada iyo isnimada inay usoo maaragtay golo joogsadaan in dalka nidaam laga hirgeliyo sax ah si lagu helo nidaamka. Marka wax badan waxa weeyaan in loo dulqaato maadaama bilow yahay arrintan ay bilow. Waxaan ka rajaynayaa inay ku guuleysan doonto barnaamijkeeda.
Nabadoon, waad maqlaysaa Amiirka, wuxuu leeyahay wax kasta si wanaagsan bay ku socdaan. Adigu maxaad markaa ciladaad arkaysid halkeed uga jeedaa? Marka hadduu Amiirkiibasan taagan yahay, maxaad kaga duwantaadu?
Marka koowaad waa mahadsan yahay oo maaragtay asagu waa isku dayay iyo waxaa la yidhi jada wanaagsan waa maogtahay caafimaadka barkis baa la yidhi taas waa ku mahadsan yahay. Balse anigu markii horaan hormariyo waxaan yidhi anagu waa maamulka gobollada dhexe loo sameeyo inagoo nimaadleen baan ku nidi hadda aanan taageersanay ama aanan doonayn ama uusan nala aadalin. Waxaa yimidna waa waxaan la qarin karin. Waxaan la qarin karin baan sheegnay mooye. Wixii la qarin karay ama yaryaraa waa la aamusnay annagaana asturayna waana doonaynaa annagu insha allahu in aan maamulkaana dhismo. Dadka doonaya oo tiirarka u ah baanan ka mid nahay, laakiin bini-aadamku waa dareemi sheer, waa dareemi kartaa. Qofka waxa iskalihi waa ka dhowraa cillad iyo mirig. Wixii cillad uu keeni kara ama culays uu keeni karaana hadde ma ahan waxaan qarsan karno. Sababta waxa weeye danta rasmigeedii dadkii lahaabaan nahay inaan markaan wax unkayno unug xalaala unugnaan rabnaaye ma rabno. Wax daldaloola ama liirliiranaya inaan unugno ma rabno. Mas-uuliyaddeeduna waa ka weyn tahay. Amiirka saasaan u sheegaynaa.
Amiir, waad maqlaysaa, nabadoonku wuxuu leeyahay anagu waxaan u taagannaa inaan dhisno, laakiin weli waxaa jira duldulel fara badan. Adiguna waxaad leedahay duldulelkaasi meesha ma yaallo? Sidee marka aad arrintaasi lagu qanayn karaa nabadoonka?
Bismillahi Rahmaani Raxiim. Horta nabadoonka waan aqaanaa, waa nabadoon mutamayis ah oo danta ummadda iyo shacabka ka shaqeeya inta aan ka aqaanin macquulana ah oo oday Soomaaliyeed ah. Laakiin nabadoonka waxaan weydiinayaa su-aal: ma jirtaa Suldaan Cabdikariin oo adiga walaalka ah oo suldaanka beeshiina ah inuu ku jiro odayaasha kafaala ku xaraysan? Haddayse jirto, suldaanku isaga oo danta guud heerka u galay halkaa
iyo siyaasad ka dhan ah ka hadda aa ka hadlayso maxay ku kala duwan yihiin suldaankii reerka iyo nabadoonkii reerkaasi yihiin adiga suldaan tirin laba nin oo isku qoysan waa tiin oo walaala ah haddii ay tahay marka waxaa ka socda kafaala ay tahay waxaan macquulahay in dowladdu hogaaminayso ama la daliili karo ama ay daliil leedahay dabcan waxaan qabaa suldaan inuusan reerka ku hogaamiyeen dariiq khaldan ama dowladdu inaysan lahayn wax cilada oo lagu daliilo nabadoonku marka isagoo ku mahadsan fakarkiisa xulinta ah waxaan weydiinayaa kuna soo celinayaa suldaan cabdikariin ma yahay ninkii isinka ahaa oo reer kenya u ahaa.
Waan gartay nabadoon, ood maqlaysaa amiirku su-aashuu ku weydiiyey haye.
Waa ka jawaabayaa amiirku, waan ku mahadsan yahay. Waa runtii suldaan cabdikariin ragga kafaala ku xaray, aan isku dhow dhow nahay inuu yahay oo aan isku beeshannahay. Anugu macnahaygu ma ahan inay wax dhismaan ninka soo horjeeda maahay horaan u sheegay. Waxaan ahay nin danta leh, waayana inay saxanto amiirka saasaan horta u sheegayaa. Taasna waad ka run sheegta, waa runtaa.
Nabadoonkan ku noqon doonaa nabadoone, adigu bal kow iyo laba iyo saddex wax ka sheeg waxyaabahaad saluugsan tahay ee adiga kuu muuqda markaasi aad leedahay amiirku uma jeedo.
Markii laisku soo duubo horta ma fiicna nin weyday sida uu wax u ogyahay oo dhan inuu u sheego, horena waa u horeysa, warkay waa u horreeyay. Taas waxa weeye aanan carabka ku dhisanayn, loona ogtahay runtii waxa w haddii laga heshiiyo waxyaalaha yaryarkaa dalkaada soomaalidu ay ku maqaadaa masalixiini waa loogu seexdaa, wax walba ma wada rabno inaan sheegno adinkoo mahadsan.
Waan gartay amiir, weli waxaad ka dareemaysaa in nabadoon ku salugsan yahay. Maxaad ada u jeedaa is leedahay xal guud nabadoonnada nabadoonkeena ku jira iyago weli yara didsan waa lagu soo celin karaa, kuwiina la diyaariya gudaha ku jirana iyagana waxay macnaha door bay ka qaadan karaan, maxaa la dhihi karaa marka?
mira dalka xaaladdu ay ku dhamayn doonto dowladda waxaa looga fadhiyaa waxaa la yidhaha hal xaalaana midig xaalaala ma dhasho. Dowladdu haddii wax isku jacbariso wax waraada u taaga imaamuku ku dhisto, imaamuku shaqayriya noqon mayo, laakiin waxaa rabaa inay tuuxaan bixiso wax walba oo nidaamka maamulkan lagu dhisaayo, cid cid haysata iyadoo isan jirin odayaasha dhaqanka isu caloolfiyow ergada oo si saxa loo soo xulay, feeraha oo loo cadaalad sameeyey, qofkii wax qabanayo oo u sabura danta meesha taalla oo ah dan soomaaliyeed, iyo maqaamka la rabo in mujtamaca lagu hogaamiyo oo ah maamul goboleed ka dhisma gobollada dhexe. Turxaamaha yaradoo jirana insha allahu tacaala dowladda waxaan saaraysa wasiirkii arrimaha gudaha oo nin macquul ah oo dhalinyaro oo mutacallima inoo jooga oo runtii u diyaarsan ama diyaar la oran karo, wuxuu diyaar u yahay inuu si saxa ummadda maaragtay u dhegeysto cabashadeeda, cidii wax qabta cabashadeeda oo macquula inuu si saxa u dhegeysto diyaar u yahay. Annagu waan wax kulannay.
Intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dowladda gaaban oo ay kala qayb galeen nabadoon Salaad Maxamed Guuleed Dhagatire iyo Amiir Anwar Siciid Naasir oo labaduba ka mid a odayaasha dhaqanka ee beelaha dega gobollada Mudug iyo Galgaduud. Inta aynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Raxmaan Furra ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Ibraahim Haye
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan umuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Talaadadii toddobaadkii hore waxaa shil tareen uu ka dhacay magaalada Philadelphia gobolka Pennsylvania ee dalka Maraykanka. Tareenkaasi oo u kala socday magaalooyinka Washington D C iyo New York ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 7 qof, halka 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Khadkan tareenka oo loogu yeedho Amtrak oo iskaga kala goosha magaalooyinka Washington D C ee xarunta Maraykanka iyo magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ayaa dadka raacay sanadkii 2014 lagu qiyaasay tiro ka badan 11 milyan oo qof. Marka taariikhda dib loo eego, waxaa adeegsiga tareenku markii ugu horreysay ka bilowday dalka Britain qarnigii 19aad, markii kacaanku warshaduhu uu dunida ka bilowday. dalka Mareykankana xilliyadaas xilliyo u dhow ayuu ka hana qaaday iyada oo loo adeegsan jiray daabulidda badeecadaha ka soo baxa gobollada kala duwan ee Mareykanka. 1920-nadii ayay ahayd markii khadka tareenka ee dadku ay raacaan uu si weyn uga hirgalay dalka Mareykanka. Shilkii talaadadii toddobaadkii hore kadib ayaa waxaa haddaba yimid dhaliil la xiriirta dayactirka khadka tareenka ee Mareykanka oon isaga loo dayactirin sida waddooyinka ee baabuurtu marto iyo gegida dayuuradaha. Arrintaasi oo ku lug leh siyaasadaha ay kala aaminsan yihiin xisbiyada siyaasadda ee Mareykanku. Intaynaan haddaba u gelin meesha uu xisbi walba ka taagan yahay horumarinta khadka tareenka ee dalka, waa kan Xuseen Cabdikariim Axmed Ginish oo ku sugan gobolka North Carolina oo ka hadlaya adeegsiga tareenka ay dadku raacaan.
Tan dadku raacaan magaalooyinka waaweyn ayay inta badan marka ay isku xirayeen muxuu ahayd tareenadaasi oo shacabku ay u raacayeen si aan maarta qiimo badan aanay ugu kacayn inay tareenka raacaan New York oo ay Chicago tagaan oo ama ay New York raacaan oo ay tagaan Washington and vice versa all the way to California to southern states. Arrintaas waxa ay ku cadeynaysaa horumarka ama peak-ga waxa la yidhaahdaa meesha ugu sareysa ay gaartay waxay ahayd 1920s oo dadka ka shaqeynaya tareenada oo keliya ay ku dhawaayeen ilaa 2 million oo qof. Marka dambe dagaalkii laga soo noqday ee la inventigareeyay automobiliska baabuurta oo gaadiidkii u wareegay ka soo wareegay tareenada una wareegay dhinaca gaadiidka baabuurta ayay hoos u dhacday in dadku ay maaragtay tareenno badan ay raacaan oo kadibna waata diyaaradihii buumkeeda ay yimideen. Marba marka ka dambeysa marka waxaa imaanayay in dadku ay alternative kale ay helaan ama ay helaan gaadiid kale oo ay ku bedeshaan kii hore. Markii hore tareenada ahayd oo buum u ahayd baabuurro ma aysan jirin, diyaaradana ma ay jirin. Marka ku xigtay baabuurtii ayaa lasoo saaray oo waa ka Henry Ford baabuurka sameeyey. Dadku waxaa u fududaatay inay baabuur ku taraafalaan. Kadibna markii la integreeyay diyaaradaha inay dadka qaadaan, dadku waxay u soo wareegeen also maxaa waana diyaarada raacaan. Sidaas ayay dalka Mareykanka marba mar ka dambeysa ay raacida tareenada inkastoo weli ay jirtay ay hoos u dhacaysay.
Si ka duwan sida dalka Mareykanka, qaaradda Yurub iyo meelo kale oo dunida ah, waxaa aad loo dhiirigeliyaa adeegsiga khadka tareenka. Haddii haddaba isbarbardhig la sameeyo, waa maxay siyaasadaha haga kala duwanaanshaha labadan dhinac?
Walaahi haddii aad fiiriso haddee major transportation-ka waxa la yidhahda ama gaadiidka ugu badan oo dadku raacaan waddan kasta waxa uu leeyahay policy u goona ah. For example, wadamada reer Yurub waxaa maaragtay aada ugu horumarsan yihiin trainska ama tareenada aaday ugu horumarsan yihiin. Sababta kaanaysana waxaa waaye gaasku ama benzinka ama naftadu waa qaali, dadku baabuur ma wada karaan, jidadkuna way yaryihiin. Marka waxaa la encourage gareeyaa in baabuurtana la yareeyo, la encourage gareeya dadku inay raacaan tareenada iyo basaska waaweyn. Dalka Maraykanku waa vice versa, arrintaas waa ka duwan tahay. Batroolku waa raqiis, baabuurtuna qof walba opportunity uu leeyahay inuu baabuur helo. Average qoyska Mareykanka uu 2 ilaa 3 baabuur ay leeyihiin. Taasna waxaa u keenaysa jidadkii oo waaweyn, batroolkii oo raqiisa, iyo warshadihii ugu waaweynaa adduunka ee baabuurta sameeyo, Big Three waxa la yidhaahdo, oo GM iyo Chrysler iyo Ford, intuba ay ku yaaleen dalka Mareykanka. Sidaasi ay la tahay shirkadaha waaweyn oo Asia iyo Yurubna ay usoo bandhigaan baabuurtooda dalkan Mareykanka. Marka baabuurta ayaa major transport ka ah dalka Mareykanka oo encourage gareysa siyaasiyiintooda iyo lobiga ay qabaan shirkadahaas baabuurtu inaanay maaragtay railka aan interest badan laga gelin oo ay focuskooda saaraan in aad loo horumariyo transportationka jidadka iyo dhinaca baabuurta. Meesha dalalka reer Yurub aad loo horumariyo tareenada iyo basaska, loona discourage gareeyo aan aada loo horumarin baabuurta maadaama aanay lahayn jidad waaweyn.
Mid ka mid a barnaamijyadii ugu waaweynaa ee madaxweyne Obama uu sheegay inuu dhaqaalaha Mareykanka ku soo celinayo shaqana ku abuuraya ayaa waxaa ka mid ah dayactirka kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka, buundooyinka iyo khadka tareenka. Xuseen Gindhish ayaa sheegay in jamhuurigu una la dhacsanayn gaar ahaan horumarinta khadka tareenka, iyadoo sharci dejiyayaasha xisbigaasi ay doonayaan in lacag dhan $290 million oo dollar laga gooyo miisaaniyadda tareenka ee sanadka soo socda.
Mar walba waxaa arrintaas ku taaban siyaasad dhinaca Republicanka oo iyagu u janjeera dadkan dealerska la yidhaahdo oo baabuurta gala ama ijaara, siyaasadooda u janjeera oo aan marna rabin ama aan jeclayn in aad loo horumariyo dhinaca tareenada iyo metro stationiska. marka waa wax siyaasad ku saabsan oo madaxweynaha xoogaa uu kala kulmayo pressure badan, yaa sida uu rabay inaanay u suurto gelin in loo horumariyo dhinaca gaadiidka dalka Maraykanka, gaar ahaan tareenada. Laakiin weli waa uu isku dayey oo waxyaalo badan waa uu ka qabtay jidadka iyo buundooyinka. Sidaasi lamidana waa investment waa uu ku sameeyey magaalooyinka qaar oo ay kamid tahay dalkan hadda gobolkan anigu aan deganahay oo kale, in loo sameeyo rail loo sameeyo, metro loo sameeyo oo isaga goosha magaalooyinka dhexdeeda isaga goosha.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay shil tareen oo ka dhacay gobolka Pennsylvania dalka Maraykanka oo ay dadku dhinteen, qaar kalena ku dhaawacmeen. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
sana dhigistayaal, waxaan idin soo qabanaynaa codkii Maxamed Axmed Bakaale iyo heestan halku dhigad u yahay Malaha.
Malaha indahan ilmada umriyo boogide bada qalbiga inkato sidaanku ahayalanku tusineye وحادو لتيد قوصان تيهيو دوني دا ايدل كيدر تاين ايهي نفي بالله ايدا دا انكرو عكو ايساتين كمبايل بعدي ايه عشقي ايافتوبي خلقاكو اللو عشقي ايافتوبي خلقاكو اللو malaha indahan ilmada ubayyo mogi de bada qalbiga irkate yesa malaha indahan ilmada ubayyo mogi de bada qalbiga irkato sidanku ahayalanku tusine hadulateed ku santiyo dunida idilke tartay ilayahay nafi billahay dadaykiro akuyey satin kamabayl baadide ishqigey yaftubay halka ku ilo ishqigey yaftubay halka ku ilo malaha indahan ilmada ubayyo mogi de bada qalbiga irkate sada hadan shalay oo wahdigay mantana urusho ana ase mahadu gooli halkaas uu urdeysi jacayl barkeenay dibaha ixtiraamka markuu mustaqay mahadu goontay mahadarageega hadderu gooyday adona fariirin markaagaad kayso albaabka wanaagu
dhexdeedka macaane maxamed axmed bakaal aanu intaasi ku dhaafno guud ahaan idaacaddeenni habeennimo ayay gabagabo u ahayd. Waxaa idinku soo maqan oo goro aad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga. Ismaaciil xuseen farjar iyo zahra cabdi axmed ayaa u diyaara. Inta ka horeysa waa ibraahim xasan daanture iyo anigu ah falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgelyo.
aktada hadan shalay oo wahdigay mantana urusho ana ase mahadu gooli halkaad ku urdeysay jacayl barkeenay dibaha ixtiraamka markuu mustaqay mahadu goontay mahadarageega hadderu gooyday أظن فريري مركا قاد كيسو الباب كواناكو لحذينك أوذن الباب كواناكو لحذينك أوذن مالها إندهن